La pola registaro prilaboris projekton de repatruiga leĝo. Dum la plej proksimaj naŭ jaroj al Pollando revenos pli ol 10.000 poloj loĝantaj en la azia parto de la eksa Sovetunio. Dum la lastaj 12 jaroj revenis nur 5.000 personoj. La amendo projekto de leĝo pri repatruigo estis direktita nun por interministeriaj intertraktoj kaj sociaj konsultoj. La dokumento havas epokfaran karakteron. La unuan fojon la pola ŝtato intencas komplekse solvi la problemon de la samnacianoj en la azia parto de la eksa Sovetunio. Aparte temas pri Kazaĥio, kie loĝas pli ol 900.000 personoj de la pola nacieco. La leĝo antaŭvidas establon de la rilata konsilio, kiu fariĝos la centra organo okupiĝonta pri la repatruiga procezo.